Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u današnju Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Ivan Janković, filozof ekonomije, veruje da glavna struja ekonomske teorije danas napreduje stazama koje ne vode nikuda, pre svega zbog krajnje sumnjivih metodoloških izbora. S obzirom da su ekonomski parametri neuporedivo bogatiji i složeniji od prirodnih zakona, to znatno otežava predviđanja ekonomskih kretanja. Zbog toga je, prema njegovom mišljenju, plodnije zadržati se na proučavanju ekonomske logike i na pretpostavkama ekonomskog govora, nego se baviti ekonomskim predviđanjima i pokušajima da se od ekonomije napravi disciplina po ugledu na prirodne nauke. Model koji ekonomija treba da sledi upravo je filozofija, kaže dr. Ivan Janković, profesor na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti, koji je našu naučnu zajednicu napustio pre 15 godina. Doktor Ivan Janković, filozof, sagovornik je današnje Agore Radio Beograda 2. Doktor Janković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gotovo vas nije bilo 15 godina u ovoj emisiji. Poslednji razgovor koji smo obavili bilo je na temu globalnog zagrevanja. Šta se umeđu vremenu dešavalo sa Ivanom Jankovićem, a šta sa globalnim zagrevanjem?
Što se mene tiče, proveo sam neko vreme u Kanadi i kasnije u Americi. Poslednje 3 godine živim u Americi, u Severnoj Dakoti. Što se globalnog zagrevanja tiče, tu se manje više ništa nije promenilo kada je reč o nekim osnovnim parametrima situacije vezane za globalno zagrevanje. Već jedan duži vremenski period, možda da je 30 ili 40 godina, postoji blagi trend porasta globalne temperature. On se nije ubrzao poslednjih 10 ili 15 godina, šta više, usporio se čak u jednom periodu, do pre godinu ili dve, zapravo postoje trend jednog manjeg globalnog zahlađenja, da su onda naučnici počeli da se pitaju, možda imali nešto pogrešno sa modelima klimatskih promjena i sa naučnim razumevanjem tog pitanja, kad suprotno predviđanjima ubrzanog i jačeg globalnog zagrevanja svedočili smo trendu zaustavljanja tog zagrevanja. Tako, i sada, što se tiče naučnih i ekonomskih analiza fenomena globalnog zagrevanja, mislim da smo manje više gde smo bili pre 10 ili 12 godina.
Da li je i koliko Srbija na radaru američkih medija i američke spoljne politike?
Ne znam šta bih vam rekao, osim da prođu nekad i nedelje. Ako pratite, ja pratim dosta američke medije pošto pratim američku politiku. Mislim da Srbija i Balkan apsolutno nisu na radaru, ni u kom pogledu. Niti američke administracije, niti političke elite šire gledano, niti medija uopšte. Možda da zvuči cinično i, kako kažem, malo čudno, ali ukoliko nema nekakve velike krize, neke pucnjave rata ili problema te vrste, da Balkan zapravo u nekakvom strateškom smislu nije interesantno područje i sadašnja američka administracija, jednako kao i prethodna, nemaju nikakvu koherentnu politiku prema Balkanu, niti imaju neki naročiti interes da tu išta menje ili išta preduzimaju radikalno.
Da li se iznenadite kad dođete ovdje i pročitate naše novine?
Ja sam, ali to nije ništa novo. Utisak koji imam nije ništa novo. Imao sam ga i dok sam živeo u Srbiji, to je da mi zaista idemo u jednu krajnost u smislu verovanja da smo mi pupak sveta i da sve što se dešava bilo gde u takozvanom velikom svetu se nekako prelama preko nas i da Donald Trump sad je ključna stvar šta će onda radi u pogledu Kosova i tako i Vladimir Putin ili bilo koji svetski državnik. Ali opet sa druge strane ne znam koliko je to specifično samo nas. Mislim da je ovaj svi ili manje više svi mali narodi imaju taj kompleks vlastite beznačajnosti koji pokušavaju da kompenzuju tako što će preveličavati bilo svoju istoriju, bilo svoj sadašnji politički značaj na razno razne načine. Sticam okolnosti povremeno odlazim u Hrvatsku i samo dati jedan smešan primer koji se, kako kažem, je sličan onome što vidimo u Srbiji, da oni daju preglede na jednoj strani šta se daje u hrvatskim, drugo šta se daje u američkim kinima. Pročitajte naše novine, vidite koji filmovi se daju hrvatskim i američkim kinima. To je otprilike sličnog stepena važnosti i značaja. To su asocijacije koje ja imam kad čitam srpske novine i njihova tumačenja i filozofiranja na temu šta će Donald Trump da uradi ili šta nas čeka u narednih godinu dve i da li će Rusija i Amerika da uđu u treći svetski rat zbog Kosova ili Vučića ili Srbije ili bilo čega sličnog. Kako kažem, to je nešto pomalo komično i depresivno osjećanje, ali ne i novo osjećanje. Ja ga imam od uvek, od kad sam počeo da pratim srpsku politiku. To je konstanta. Ja bih
8 godina niste bili u Beogradu?
Ne, 6 godina nisam bio. Do 2018. prošle godine sam posle dužeg vremena došao. Vamo i, kako da kažem, u tom pogledu, u pogledu, ja kažem, karaktera političke scene, karaktera medija, karaktera političkog diskursa, kako filozofi vole da kažu, nemam utisak da se nešto dramatično promenilo. Možda se nešto promenilo u karakteru političkog sistema i u nekoj vrsti otklizavanja u jedan drugi model autoritarne ili poluautoritarne političke vlasti, ali to je nešto drugo. Kad se radi o medijima i preovlađujućem, kako kažem, političkom diskursu u Srbiji, nemam uopšte utisak da se išta promenilo od 90-ih ili od, ne znam, 2005. 6. ili 7. I pod tim mislim nekoliko stvari, ali možda primarno to da ekonomske reforme su, one su i započete dosta stidljivo i polovično i onako sa oklevanjem pod prvom pod Đinđićevom vladom do 2003. A onda su potpuno zakočene od tog trenutka do danas, po principu korak napred, korak nazad, 2 koraka napred, 3 koraka nazad i tako dalje, da ekonomska tranzicija u Srbiji po svemu što možemo videti 18 ili 19 godina posle 5. oktobra, spada u taj model ovih neuspešnih, takozvanih zakočenih tranzicija u istočnoj Evropi, kako su bili u Rusiji, Ukrajini, nekim drugim zemljama, da mi nismo prešli taj prag koji su uspešne tranzicijske zemlje prešle, kao što su Češka ili Poljska ili Baltičke republike i tako dalje. Da kod nas još uvek neki od bazičnih pretpostavki za ekonomski rast nisu ostvarene, od vlasničkih prava i slobode ugovora i stavljanja korupcije pod kontrolu, pa do svega drugog. I u tom pogledu ja sam na dugi rok, kako bih rekao, umereni pesimista kad je reč o ekonomskim perspektivama Srbije. Mislim da Srbija nije nešto dramatično bolje ni gore od većine okolnih zemalja i to je problem. Se ona nekako uklapa ekonomski u taj opšti relativno sumorni ekonomski ambijent na Balkanu i oko Balkana. I u jednom trenutku, možda 2001. ili 2. izgledalo da to nije tako, da će Srbija možda biti predvodnik u ambicioznijem modelu tranzicije, to se nije desilo. Tako da, dakle, to je fundamentalna stvar. Druge stvari koje postoje su vezane za ekonomsku politiku, da mi Srbija ima veliki broj ekonomskih problema, od kojih neke deli i sa zapadnim državama. Ne treba sad da budemo i previše, kako kažem, samo kritični u tom pogledu. Navešću vam jedan primer, samo problemi sa socijalnom državom. Zdravstvo, školstvo, posebno penzije i tako dalje. To je problem koji postoji u Americi, problem koji postoji u Kanadi. Ima suviše mnogo ljudi koji zavise od socijalnih davanja, ima suviše malo para u budžetskim i drugim programima za tako nešto. I tu su neki vrlo teški izbori koji će se morati napraviti i u bogatim zemljama, a još više u zemljama kao što je Srbija. Ima samo nekoliko načina kako se ti izbori mogu napraviti. Kresanjem, smanjivanjem, ograničavanjem beneficija za ljude koji zavise od socijalnih programa ili povećanje poreza. Prosto ne mogu, vi sada imate odnos između broja penzionera i broja ljudi koji rade, koji skoro 1:1 ili 1:1. To je apsolutno neodrživo.
Je li to na tragu onoga što je Piketty u svom Kapitalu?
I da i ne, ja bih rekao. Njegova glavna teza je bila da stepeni prinosa na kapitalno ulaganje, na investicije, daleko premašuju stepene porasta socijalnih davanja i plata radnika. E sad, naravno, sad, da ne ulazimo možda u ovom trenutku u previše detaljnu diskusiju samog Piketty, ali problem o kome govorim ovde je da je to jedna stvar sa kojom će Srbija morati da se suoči uz sve ono drugo, sve one druge probleme i nasleđe i 90-ih i komunističkog režima koje imamo. Ona udara u jedan zid u koji udaraju i druge zapadne zemlje. Znači, mi imamo i probleme razvijenog sveta i naše nasleđene probleme tranzicije nedovršene, kljakave i polovične i probleme nasljeđa komunizma i tako dalje. I sve to je jedan teret koji ja mislim da ljudi nisu svesni toga koliko je to zapravo ozbiljan problem i koliko srpska politika mora da bude i pametnija i radikalnija i hrabrija od politike, ne znam, u Švedskoj ili Kanadi u meri u kojoj su problemi kompleksni i teži. A ja nemam uopšte utisak da ne samo da politika nije takva, nego da postoji svest među, ne samo među političarima, nego među intelektualnom elitom ili čak i ekonomistima, mnogima od njih, da se ono, pritisne crvena lampica. To je zaista jedna od stvari gde ima razloga za alarm, da ima razloga za strah. Mi se plašimo svega i svačega, od promaje do harpa i vakcina, uglavnom fiktivnih i izmišljenih problema, a ovo je nešto što je zaista ozbiljan i težak problem sa kojim će neko nekad morati da se suoči u ne tako dalekoj budućnosti.
No one who can take your place. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naš sagovornik je dr. Ivan Janković, profesor na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti. Pomenuli ste, dr. Jankoviću, da delimo mnoge probleme razvijenog sveta. Sa kojim se problemima danas suočava najrazvijenija ekonomija sveta?
Pomenuli ste Pikettija, koji je jedan ekonomist neke vrste polumarksističke orijentacije, koji ide sa tom pričom o klasnoj borbi, o klasnoj eksploataciji zaposlenih i penzionera od strane investitora, kapitalista i tako dalje. Samo činjenica da je ta knjiga postala popularna govori o tome koliko je to bio jedan traumatičan period u zapadnoj istoriji, prevashodno u američkoj modernoj istoriji, ta ekonomska kriza od 2008. i 2009. godine. U ovom trenutku ekonomsko stanje u Americi je dosta dobro i u zapadnoj Evropi. Vi imate recimo stopu nezaposlenosti koja je manja od 3%, stope ekonomskog rasta koje su pristojne na nivou nekog višedecenijskog proseka u Americi. Dakle, kratkoročne ekonomske perspektive su dosta dobre, ali ovi problemi o kojima ja govorim, oni nekad koriste tu metaforu ticking bomb, tempirana bomba koja u ovom trenutku je sve u redu, nema nikakvih mračnih oblaka na horizontu, ali bomba je tempirana i eksplodiraće u nekoj predvidivoj budućnosti. Nije pitanje da li će, nego samo kada će. E, jedan od tih problema tempirane bombe je državno penzijno osiguranje i zdravstveno osiguranje. I Amerika, suprotno predstavama koje mnogi ljudi ovde imaju, Amerika nije divlje kapitalističko društvo u kome je svako prinuđen da se stara o sebi. On ima vrlo skupe programe socijalne zaštite i dva osnovna i najskuplja i najproblematičnija sa stanovišta finansijske solventnosti, sa social security ili državno penzijno osiguranje i Medicare, to je sistem zdravstvenog besplatnog zdravstva za ljude starije od 65 godina, suštinski penzionere. I sve projekcije dugoročnog ekonomskog razvoja u Americi pokazuju da će u narednih 20 do 30 godina većina izdataka federalne vlade ići za te stavke. U ovom trenutku je to vojna potrošnja, za 10-20 godina će se to dramatično promeniti i neće biti dovoljno para da se plate beneficije koje su obećane ljudima. Znači, moraće diskusija u ovom trenutku je šta da se uradi. Postoji ova leva strana političkog spektra koju reprezentuje Demokratska stranka, koji kažu ništa, ako treba, beneficije obećane su svetinje, ako treba podići ćemo poreze. Poreze na platni spisak, ono što bismo mi nazvali doprinosima za penzijno i zdravstveno osiguranje. Na drugoj strani, republikanci su skloni da malo više eksperimentišu sa ovim idejama nekakve delimične privatizacije, da dozvolimo ljudima da ne moraju celokupan iznos tog poreza na tog doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje, da plaćaju državi, da mogu deo toga da na svoju privatnu, ličnu štednju. I tako da je jedna ideja delimične privatizacije tog sistema. Također se govori da će prag za penzionisanje morati biti da se podigne. Prosto životni vek je sada preko 80 godina, u trenutku kada je sistem penzionog osiguranja u Americi uveden, 30. godina, očekivani životni vek je bio 65 godina, a ljudi su odlazili u penziju i sada odlaze sa 65 godina. Znači, prosječan čovjek, imali ste 50-50 šanse da i kad vidite jedan penzioničar. Sad je očekivanje života 80 i nešto godina i apsolutno sistem koji je konstruisan sa očekivanjem da će ljudi živjeti 65 godina ne može da opstane u istom obliku kada ljudi žive 80, žene skoro 85 godina u Americi. Što je naravno super stvar sa jednog humanističkog stanovišta, ali sa stanovišta ekonomskog računovodstva to prosto ne može da... Odnos između plata i penzija matematički ne može više da bude kao što je bio pre 10, 20 ili 30 godina. To uopšte nije popularno i to je zapravo malo ko od političara je spreman da kaže u ovom trenutku. To je više jedna ideja koja cirkuliše među ekonomistima, među intelektualcima, među ljudima koji upozoravaju da postoji nekakav problem. To je jedna stvar koja meni ovde nedostaje u Srbiji, kada ja vidim da nema debate u javnosti o ovim stvarima. Političari su političari, oni će uvek gledati kako da izbegnu da kažu i urade nepopularne stvari, ali oni moraju biti nekako prisiljeni, intelektualna klima treba da se stvori da to postane legitimna tema. E tu je funkcija medija, javnosti, profesora ekonomije i politike ili ne znam čega, da to tu stvar guraju i da o tome pričaju. E, to postoji, takva debata u Americi postoji, ljudi se svađaju oko toga po novinama i televizijama i naučnim časopisima i tako dalje. To je jedna stvar koju ja u našoj javnosti ovde umeriju, koje pratim, uopšte ne vidim za sad.
Kolika je i kakva uloga američke meke moći danas imajući u vidu globalne procese?
Američka meka moć i mogućnosti, njihove mogućnosti privlačenja.
To je američki san,
ljudi, da.
Da,
to je i dalje fakat. Mislim da u jednom domenu možda američka meka moć je doživjela udarac u onom smislu prestiža koji uživa u očima ljudi u zapadnom svetu i drugde zbog ponašanja njihovog predsjednika i njihovog predsjednika i njegovog karaktera i načina kako se on ophodi i sa sopstvenim građanima i sa strancima i tako dalje i sa imigrantima u Americi, što je jedno vruće političko pitanje, i sadašnji predsednik i njegova politička stranka se ponašaju na jedan način koji nije tipičan za Ameriku, koji je mnogo tipičniji za istočnu Evropu, sa tem jednim vrlo agresivnim nacionalizmom i prezirom i strahom od imigranata i tako dalje. Dakle, to je jedan...
Onda mu je drugi mandat ugrožen.
Pa, verovatno jeste ugrožen. Kada o tome govorimo, to je interesantno pitanje, da njegov rejting po svim ispitivanjima javnog mnenja je podrška predsjedniku Trumpu, i negde 40-41% ljudi ga podržava, preko 55% je protiv njega. I to je nezabeležena stvar kada imate ekonomiju. Poznato je da u Americi stanje ekonomije je ono najbolji prediktor političkog rejtinga predsjednika. Ako ekonomija radi dobro, zaočekivati da predsjednik ima 60-70% podrške. Ovo je jedinstven slučaj od kad postoje ispitivanje javnog mnenja da vidite ekonomiju sa 2,9% nezaposlenosti, sa 3,% ekonomskog rasta, i da su ljudi u osnovi bezbrižni i dobri im ekonomski ide, a da je predsjednikov rejting je 40-41%. To sve upravo ima veze sa njegovom ličnom, sa njegovim ponašanjem i sa njegovim stilom vladanja i sa odbojnošću koju veliki broj ljudi osjeća prema njemu lično, i da onda čak i ove stvari koje su tradicionalno najvažnije Amerikancima kada ocenjuju političare, kao što je koliko dobro oni upravljaju ekonomijom, i tu Trump ima vrlo visoke ocene. Oni svi kažu da, on je, njegova ekonomska politika je u redu, ali svejedno ja ga ne volim zato što je bezobrazan, zato što je primitivan, zato što loše tretira imigrante, zato što loše tretira žene, zato što ne poštuje vladavinu prava, zato što ne poštuje sudove, i tako dalje, zato ne poštuje kongres, zato što je koristi političku poziciju za lično bogaćenje i tako dalje. Dakle, ti lični razlozi su osnovni razlog njegove nepopularnosti. Ali sad to je jedna stvar, sreća sa Amerikom je u tome što je politički i ekonomski sistem može da preživi takvu stvar, što je, vi možete imati predsjednika koji je nepopularan ili loš i tako dalje, ali cela ova infrastruktura, ekonomska, politička, kulturna, na neki način funkcioniše kao da ničega nema, kao da na autopilotu. I dalje Amerika je finansijski centar sveta i dalje su američki univerziteti najpopularnije destinacije za mlade istraživače iz čitavog sveta, zato što daju najbolju perspektivu da daljeg usavršavanja i rade za najbolje kompanije na svetu su i dalje u Americi. To s te strane, kažem, fundamentalne strane američke meke moći ništa se loše nije desilo poslednjih nekoliko godina.
U poslednjih nekoliko godina burne su rasprave na teme automatizacija, kompjuterizacija i višak radne snage. Kakva su vaše razmišljanja na ove teme?
Da, kažem, jedna od zgodnih strana ekonomske teorije što vam ona demonstrira da malo toga u ljudskom društvu i u ekonomiji je kategorički, u smislu ili-ili. Malo toga se dešava u jednom trenutku i odsečno. Sve je u neprekidnoj promeni i te promene se uvek dešavaju postepeno, korak po korak i tako dalje. E pa, nešto slično se dešava i sa automatizacijom. Automatizacija i tehnološki progres je stvar koja nas prati poslednjih najmanje 200 ili 300 godina od prve industrijske revolucije na ovamo. I naporedo sa procesom napredovanja tehnologije, pojeftinjenja proizvoda i svih onih benefita koje mi kao društvo izvlačimo iz toga, ide proces restrukturiranja radne snage, radna mesta koja su postojala i poslovi koji su postojali pre 50 godina, sada polako izumiru, ljudi se postepeno preorijentišu na druga i profitabilnija i probitačnija zanimanja. To nije nešto što se dešava u jednom trenutku i onda vi imate ogroman problem miliona ljudi koji su ostali nezaposlenosti. Nego to je jedan spor proces. Jedan austrijski ekonomista Schumpeter ga je dosta zgodno kvalifikovao kao kreativnu destrukciju. Imate jedan kreativni proces koji stvara nove, ne samo nove metode, nove tehnološke metode proizvodnje, nego stvara nove metode upravljanja preduzećima, nove metode kontrole rada, nove metode menadžmenta, marketinga i tako dalje. Sve su to inovacije, sve su to promene koje iz temelja prodrmavaju postojeću ekonomsku strukturu. A istovremeno taj kreativni proces destruira ili uništava manje efikasne, manje uspešne, manje korisne metode proizvodnje u tehnološkom pogledu i metode upravljanja preduzećima i tako dalje. Strahovi od toga šta će se desiti i da će ljudi ostati nezaposleni postoje od početka industrijske revolucije, od ludističkog pokreta. Podsjetit ću vas samo na tu epizodu da su ljudi razbijali mehaničke razboje i tako dalje, zato što su mašine bile okrivljene za porast nezaposlenosti ljudi koji su proizvodili istu stvar na jedan primitivniji način ranije. Zato se nekad kaže da su ovi neoludisti današnji, ljudi koji su u panici da mašine će uništiti radno mesto, ljudi ništa neće morati da rade i tako dalje. To se nikad nije desilo. Svaka mašina koja se pojavi kreira nekoliko novih radnih mesta na način koji mi način koji nismo mogli da predvidimo pre toga. Neko je proizveo tu mašinu, neko će morati da je održava, neko će morati da radi sa njom, tako dalje. Niz drugih tehnoloških pronalazaka će se pojaviti koji će kreirati radna mesta kojih nije bilo pre toga uopšte. Tako da je moderna ekonomija jedan dinamički sistem gde se sve menja, pa se tako menjaju preovlađujući tipovi poslova i radnih mesta koje ljudi imaju. Naravno, mi sad možemo reći ovo je sad specifično, ovo je potpuno različito od svega što se ikad ranije desilo, ali istorijsko iskustvo koje imamo u poslednjih 200 ili 300 godina pokazuje da svaki talas industrijske revolucije ili tehnološkog progresa, da ni jedan od njih nije vodio masovnoj nezaposlenosti na dugu stazu. Vodi privremeno i ograničenoj nezaposlenosti nekih sektora ekonomije koji se onda ispeglaju, da tako kažem.
Kako vidite onda, a sa tim je i dobio u krajnjoj liniji izbore, kada je govorio vratiću fabrike iz Kine, zaposliću američke radnike.
Upravo kao manifestaciju jednog potpunog ekonomskog analfabetizma, elementarne ekonomske nepismenosti, nerazumevanja toga, nerazumevanja elementarnog nerazumevanja kako moderna ekonomija funkcioniše. Nećeš vratiti fabrike u Ameriku, nećeš vratiti načine proizvodnje i organizacije proizvodnje iz 50-ih i 60-ih godina, zato što to prosto ne može da opstane u modernom svetu, i nećeš učiniti ništa da stvari koje su bile proizvođene u Americi pre 30 ili 40 godina, a sad se proizvode u Kini, da se opet vrate u Ameriku. To je nemoguće i nepoželjno.
Ali su mnogi poverovali?
Pa mnogi su poverovali zato što je ekonomija je jedna malo komplikovana i kontraintuitivna stvar. Morate da zapravo na kraju verujete u određene principe koji nisu baš u skladu sa zdravim razumom do kraja, koje su nekako koji zahtevaju određenu vrstu discipline mišljenja i određenu vrstu jednog šire realističnog pogleda na tu stvar, i onda populistički slogani ponekad vrlo efikasno prolaze. Međunarodna trgovina i globalizacija su jedan od tih domena gde vi, ako samo verujete svojim očima i verujete sloganima populističkih političara, možete da postanete žrtva loših politika. Problem sa globalizacijom je u tome što ispravna politika ima kratkoročne troškove i ima troškove koji su vidljivi za usko ograničene grupe ljudi, koji su onda motivisane da se protive tome, a beneficije su dugoročne i onako raširene na milione ljudi. I te beneficije nikad se ne dobijaju odjednom, i one se u toku dugog vremenskog perioda apsorbuju, da ljudi nisu svesni toga. Daću vam jedan primer toga, da niske cene. Osnovne posledice globalizacije po američkoj ekonomiji je bilo da jeftini kineski, indijski i drugi proizvodi dramatično snižavaju troškove života u Americi. Ali to se nije desilo za dve nedelje ili tri nedelje, nego je to jedan duži proces i da su ljudi prosto prihvatili. Lako je, kao što znamo, navići se na dobre stvari u životu. Sa druge strane, jedna firma ili jedna privredna grana će da izgubi, prosto kineska konkurencija će da ugasi dobar deo tekstilne industrije u Americi. To su neke stotine hiljada zaposlenih. I njihov gubitak je vrlo akutan i vrlo vidljiv. I oni su tu i oni se bune i oni traže od države da nešto uradi. I onda sad, ako vi gledate samo zdravorazumski ono što vidite svojim očima i čujete svojim ušima, nekako je lako prihvatiti koncept da uvesti carine na kinesku robu je dobro za američku ekonomiju, zato što ćete svi spasiti poslove ovih ljudi koji pate ovde. Nekako nije nelogično da vi taj koncept prihvatite. A naravno sad, da biste vi videli zašto je to ekonomska glupost i zašto će to dugoročno da šteti američkoj ekonomiji, vi nemate nikakav takav empirijski ekvivalent toga. Kažete, ako ne uvedemo carine, šta će da se desi? Pa u narednih 10 godina će ljudi imati više novca na raspolaganju, manje će da plaćaju za osnovne troškove života, moći će više da ulažu u svoje privatne penzije i da školuju decu i letuju i tako dalje. A to su sve beneficije hipotetičke, spekulativne u budućnosti. To je problem ponekad sa ekonomijom, zato što je vrlo lako ubediti ljude da su štetočinske politike korisne, a zato što su beneficijeri tih štetočinskih politika vidljivi i vrlo često dobro organizovani politički. Lobby grupe koje, recimo, industrija čelika, oni su dobili carine, zaštitne carine u Americi. I onda svi kažu da, bravo, Trump je uradio odličnu stvar za američku industriju čelika. A sad niko ne pita drugi ljude koji pate zbog toga, plaćaju više cene čelika, automobilsku industriju, čije cene rastu, potrošače koji onda plaćaju više za automobile i za traktore i za sve ostalo. To mi je tajna popularnosti demagoških ekonomskih politika kao sa Trumpom.
Americana, no. notte di vento e di mattana cuore, vorrei che non finisse mai. Sento il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, che tu sia benedetto, man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, non ricordo mai di tanto tempo fa. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai. Se non è un qui pro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Da solo, così triste e solitario, e già mi ricordo mai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, preghiere e poi prendere fiato un po', che tutto che farò.
Ecco. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Ivan Janković. Za dobar deo sveta legitimno je pitanje zašto su siromašni i dalje siromašni.
Ima jedan primer, recimo, jedan peruanski ekonomist je analizirao nešto što nije baš sasvim identično ovome što ste vi rekli, ali je slično. On je analizirao razloge, i to je vrlo važno teorija na kraju koja osvetlila mnoge aspekte problema siromaštva u trećem svetu. Zašto su siromašni siromašni u trećem svetu? Šta je osnovni razlog? I on je došao do zaključka da jedan od osnovnih razloga je odsustvo precizno definisanih vlasničkih prava nad nepokretnostima, nad zemljom i nad stambenim objektima. I on je analizirao upravo ove favele koje ste vi spomenuli u Brazilu i slične takve nasilje u Peru. On je došao do zaključka da je problem, siromaštvo se prevazilazi kada ljudi, kada je moguće da se ljudi bave preduzetničkim poslom, da pokreću sopstveni biznis, sopstvene firme. Jedan od osnovnih preduslova je za to da oni mogu da stave kuću pod hipoteku, da mogu da prodaju nekakvu zemlju da bi kupili nekakvu mašinu ili pokrenuli neku proizvodnju. A da bi to bilo moguće ili da uzmu kredit, imajući kuću kao hipoteku, kredit za počinjenje biznisa. Moraju da postoje precizno razgraničena vlasnička prava i u većini tih zemalja u Latinskoj Americi problem je što oni nemaju privatna vlasnička prava koja bi bila validna za banke i finansijske ustanove. Oni imaju nekakvo maglovito definisano pravo korišćenja toga ili najčešće nemaju nikakva prava, to su divlja nasilja. I onda postoji ta zamka jedna, poverty trap, kako se kaže, nemogućnost da se učini taj prvi korak u kreiranju preduzetničke ekonomije, zato što ta infrastruktura vlasničkih prava ne postoji i kuće, stanovi, stambeni objekti, zemlja nisu uknjiženi i nemaju svoje vlasnike i onda ljudi, postoji jedno veliko ograničenje da ljudi te objekte i tu imovinu koriste za svrhe privatnog biznisa. I to je jedan od razloga zašto je važna vladavina prava i sprovođenje ugovora i privatna vlasnička prava, ne samo iz etičkih razloga, tako dalje, nego upravo zato što oni su jedan od osnovnih preduslova za bujanje preduzetničke ekonomije.
A preduzetnička ekonomija u Srbiji?
To je, ja sam negde naišao na podatak zapravo da u Srbiji postoji manjak ljudi, da postoji nestašica radne snage u privatnom sektoru. Na raznim domenima, od nisko plaćenih poslova gde su male kvalifikacije potrebne do najviših ovih IT poslova. U privatnom sektoru postoji nestašica radne snage. A zato svako hoće da se ugure negde u državnu službu. Ja mislim da je to pomalo ostatak tog jednog titoističkog modela razmišljenja. Ne mogu oni toliko malo da me plate koliko malo ja mogu da radim, da ja hoću da imam ono od 8 do 4 radno vreme, a onda pustim mozak na otavu, 5 dana radim, socijalno, zdravstveno i redovna plata, nemam nikakvu veću ambiciju preko toga. Ja mislim da je to jedna strana problema u Srbiji zapravo, da prilagođavanje na sistem života u kome mora možda nekada da se radi više od 8 sati, gde se može zaraditi malo više, gde je veća odgovornost i gde je manje komforan način života nego ako radite u državnoj službi, i da u Srbiji prosto taj prelom kod značajnog broja ljudi nije napravljen, da je taj preduzetnički mentalitet i način razmišljanja po kome je Amerika poznata, ali koji postoji u drugim zemljama, da kod nas ovde to još uvijek nije zaživjelo, iako postoje uslovi bolji nego što...
A zašto? Šta vi mislite? Zašto
pa, nije zaživjelo? Jedno je ova stvar, ta inercija starog načina razmišljenja. Ja znam iz svog privatnog iskustva sa prijateljima, nekim članovima šire porodice i tako dalje. Čujem odjeke takvog načina razmišljenja i kod poznanika i kod mnogih ljudi ovde. Druga stvar je ove što je neuređenost tog opšteg poslovnog ambijenta. Imate, radite za nekoga, onda vas on ne prijavi za socijalno i za penzijno i tako dalje. Rizici ulaska u privatni biznis su veći, upravo zato što vladavina prava nije baš etablirana kako treba u ovoj zemlji, da su rizici veći, postoji taj element ove. Tako da je to jedna stvar koja, kad se to pitanje, da ne kažem reši, ali kad se taj problem malo ublaži, mislim da i stepen ekonomskog rasta i progresa u Srbiji će biti znatno veći nego do sada.
Predajete na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti. Na kojim istraživanjima radite i kako izgleda studirati u Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa ja se nekad šalim da je moja glavna preokupacija da je Evropljane pokušavam da ubedim i da im demonstriram razne ignorisane doprinose Amerikanaca svetskoj civilizaciji. Ja sam objavio jednu knjigu prošle godine u Americi koja se bavi tim periodom poznog 18. veka u Americi i doprinosom američke revolucionarne tradicije filozofiju liberalizma u ekonomskom i političkom smislu. I sad radim na jednoj knjizi koja je više striktno ekonomska, bavi se ekonomskom teorijom, gde se bavim jednom školom ekonomske misli u Americi u 19. poznom 19. i ranom 20. veku, koja je ignorisana uglavnom u Evropi, a koja je došla do nekih vrlo važnih saznanja i teorija koje su uticale i na ekonomiju 20. veka, a što se ne uvažava dovoljno i ne tretira sa potrebnom ozbiljnošću i u Evropi, a i u samoj Americi. Tako da moje preokupacije su trenutno vezane više za ekonomsku teoriju nego za neke teme kojima sam bio možda ne više preokupiran u prethodnom periodu dok sam živeo u Srbiji i tako dalje. Obrazovanje postalo je jedna vrlo ovako moćna industrija u Americi. Sada jedan od problema o kojima se dosta raspravlja politički sada studentski dugovi. Obrazovanje je izrazno raznih razloga sad u koje ne možemo ulaziti detaljno, postalo vrlo skupa stvar u Americi. Posebno visoko obrazovanje, college, fakultetsko obrazovanje, univerzitetsko. I studenti često nemajući dovoljno finansijskih sredstava ulazi u velike kredite da bi završili fakultet, koleđ i onda to moraju da otplaćuju godinama i tako dalje. I sad ti kalkulacije su neke pokazale da je enorman iznos je koji se meri već trilionima, ne milijardama, nego trilionima dolara studentski dug. Neki političari čak predlažu da se taj dug otpiše, oprosti i tako dalje. Dakle, obrazovanje više nije nije nužni preduslov nalaženja dobrog posla u Americi u onom smislu u kome je to bilo ranije, zato što je znatno veći procenat ljudi ide na koleđ. Imate sve manje ljudi bez fakultetskog obrazovanja, tako da je sama vrednost posjedovanja koleđ diplome je devalvirana tokom vremena. Nije više toliko, kako kažem, dramatično različita za većinu ljudi koji žive tamo. Ekonomski problem obrazovanja je vrlo važan. To je jedan od razloga zašto neki ljudi odustaju od odlaska na koleđ. Zapravo onda oni ocenjuju da je taj kad napravite neku kalkulaciju da je zapravo veća šteta, da je veći ekonomski problem otplaćivati godinama, ponekad i decenijama dugove koje akumulirate, posebno ako studirate na nekom od ovih boljih, što znači skupljih univerziteta, a nemate školarinu koja bi vam to pokrila, sportsku ili kao jako uspešan student, onda oni ocenjuju da su mogućnosti nalaženja posla, kao što sam rekao, i bez college diplome su dosta dobre. Za preduzetništvo to je osnovna stvar. Za preduzetništvo vam zapravo ne treba mnogo velike škole. Ako pogledate neke od ovih pionira finansijskih magnata i najbogatijih ljudi na svetu, oni su, što kažu, college dropouts, ljudi koji su ili nikad nisu išli na college, ili su batalili college. Bill Gates i Michael Zuckerberg i gomilo drugih ljudi, Jeff Bezos, vlasnik Amazona i tako dalje. Dakle, u meri u kojoj privatno preduzetništvo i preduzetnička inicijativa je izvor ekonomskog napretka, a u Americi je to znatno više nego u zapadnoj Evropi, obrazovanje, samo formalno obrazovanje nije presudna stvar. Tako da je to još jedan od razloga zašto.
Negde završite i sa dugom od 200-300 hiljada dolara.
Da, vrlo često se to dešava. Vrlo često se to dešava. Sad, razni su razlozi za to, zašto je obrazovanje nekada bilo jeftinije, a sada je skuplje, ali u načelu, gledano u proseku, gledano školarine i troškovi obrazovanja su dramatično porasli poslednjih 20-30 godina.
I onda oni koji dođu sa diplomom i bez duga su u prednosti.
Da, to je tačno. To je tačno. I onda je ovaj... Ljudi koji dođu iz istočne Evrope ili iz Indije ili iz Kine, oni ne koštaju ništa američku državu, a oni dolaze sa zapravo setom ovih... To je vrlo zgodna okolnost. To je dosta jeftin način. Oni, posebno kad je reč o ovim inženjerima, kompjuterskim i tako dalje, ljudima koji se bave visokom tehnologijom, oni imaju jednu specijalnu kategoriju viza koja je samo za te ljude, za eksperte u domenu tehnologije, nauke i tako dalje.
Hvala vam, doktore Jankoviću, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. When you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. Hey, done, Cajun Moon. Southern sky, you took my baby.